Dobrý den, já jsem Jiří Rostecký a přes 10 let pro vás nahrávám tento podcast. Najdete v něm nejen zkušenosti různých podnikatelů, manažerů a dalších osobností, ale i zkušenosti moje vlastní. Ty s vámi budu rád sdílet i v rámci individuálního mentoringu, ve kterém mám freelancery a firmy s tržbami od jednotek po vyšší stovky milionů korun ročně. Více informací najdete na rostecky.cz/spolupráce. A spoustu zkušeností z mentoringu si můžete přečíst i v mém newsletteru, který je zcela zdarma a do kterého píšu to nejcennější. Odběr si můžete přihlásit na rostecky.cz/memo. Partnerem podcastu je už 10 let ShopTet. V rámci ShopTet Premium vám nabízí platformu spojující stabilitu ShopTetu s flexibilitou vývoje na míru. Spustit svůj e-shop můžete až 4x rychleji a s náklady nižšími až o 60%. Nezávaznou konzultaci si můžete zarezervovat na shoptetpremium.cz. A teď už je tu další epizoda podcastu. Přeji vám příjemný poslech. Mým hostem je Petr Kasa, kterého pravděpodobně znáte jako jednoho ze zakladatelů Pilulky.cz a předtím firmy Kasa.cz. Kasu se povedlo prodat a Pilulku se povedlo dovést dokonce až na pražskou burzu. Petr toho za sebou má ale mnohem víc, například 8 let v GNT Bance a 6 let v Nokii. Dnes se věnuje primárně projektu Lokni, které nabízí možnost načipovat si perlivou i neperlivou vodu do vlastních lahví. A spolu si budeme povídat o tom, jak ve firmě budujou obchodní oddělení a jak vůbec její obchod funguje. Petře, vítám tě zpátky, ahoj.
Ahoj a díky moc za pozvání.
My děkujeme tobě, to je vlastně náš, jestli se nepletu, úplně první rozhovor, kde se nebudeme věnovat e-commerce, kde už se budeme věnovat vlastně tomu potom, co děláš.
Je to možný, ale ono to e-commerce je business jako každý jiný, takže já na to nehledím tak, že bych nějak úplně změnil životní dráhu. Byť ty předchozí projekty byly hodně o e-commerce, tak si myslím, že ty principy jsou v podnikání pořád stejný a jak jsi zmínil, ty naše ikonické projekty byly v e-commerce, ale to neznamená, že dělám v životě jenom e-commerce, takže ta moje paleta je poměrně pestrá, takže pojďme na to.
No a máš to už tak, že jsi za e-commerce udělal černou čáru, nebo bys i nadále šel podnikat zpátky do e-commerce?
No, černou čáru žádnou jsem zatím neudělal jako formálně, že bych jako si řekl, to už nikdy nebudu dělat nebo tak, ale myslím si, že na tom trhu se otvírají nějaký časový okna, kdy určitý prostě industries jsou zajímavý. Já jsem vlastně žil na konci těch 90. let jsem, když jsme začali podnikat hned vlastně při vysoké škole, tak svět nějak vypadal a byly nějaký, řekněme, témata nebo obory, které byly zajímavé. A jedno z těch témat bylo, které nás lákalo, tak byly telekomunikace, mobilní telefony, internet, pak kolem toho všechno, co vlastně narostlo v rámci nějaký, řekněme, mobilizace internetu. Což byl takový pro mě jako hodně přelomový okamžik životní, kdy nejdřív že jako se potkat s internetem vlastně v počítači, to znamená mít ho doma v kanceláři a na nějakém desktopu. A pak vlastně byla fascinující ta doba těch pár let, kdy se ten internet jako postupně přesouval do těch mobilů. To znamená, kdy ten telefon se vlastně nahradil mobilním počítačem. A dneska už ty telefony prakticky nepoužíváme jako telefon, ale používáme vlastně výhradně jako mobilní počítač. To znamená to gro toho ekosystému, který kolem toho postavili primárně Google a Apple, tak se vlastně do nich prorostlo vlastně úplně všechno. Jo, takže tohle byla ta, řekněme, fascinace tehdy, takže já bych to ani nenazýval úplně e-commerce, byť se to tam škatulkuje, ale bylo to vlastně všechno, co bylo kolem tohohle. A teďka musím říct, když bych měl se jako vyjádřit k tomu, kde jsem vlastně dneska, nebo kde stojím dneska, kam jdu dneska, tak jestli jsem něčím fascinovaný teď, tak je to rozhodně AI, budeme se o tom asi hodně bavit. A na konci 90. jsem byl absolutně fascinovaný příchodem internetu a věřil jsem tomu, že, jak se říká, kudy běží zajíc, takže tady tudy fakt běží zajíc, že to je něco, co postupně vlastně proroste do všech segmentů ekonomiky i do takových těch typů bankovnictví, finanční služby a spoustu dalších věcí, kde to ty lidi tehdy úplně neviděli, tak já jsem to tam tehdy viděl poměrně jasně. A vlastně během nějakých následujících 10-15 let nám ten svět dal absolutně za pravdu. A teďka mám úplně, vlastně úplně cítím takový flashback o 30 let později, nebo 25 let později a cítím vlastně úplně to samé teďka s AI. To znamená, vidím, že je to vlastně první technologie od těch konce 90. která mě opravdu jako nadchla natolik, že vidím tu obrovskou disrupci jako toho trhu, ale tady to nevidím tolik jako disrupci vlastně biznisu, ale tady to vidím spíš jako disrupci pracovního trhu. To znamená jako to, jak si najímáme lidi, to, jak si najímáme určitý kompetence, jak funguje pracovní trh, jo, prostě co je to nějaká pracovní smlouva, kde si najmu nějakého zaměstnance, který něco dělá. A prostě tohle je něco, co si myslím, že jako se může během následujících 5 až 10 let úplně otřást v základech. Takže za mě, kdybych měl teďka říct jako takový můj one word feeling, tak by to asi bylo slovo fascinace, protože opravdu jako cítím, že stojíme na velký křižovatce.
Poslední otázka snad k té e-commerce. Ty jsi tam řekl, že se vždycky otevírají v různých oborech nějaký časový okna, když jsou hodně zajímavý. Tak e-commerce už teď to časový okno nemá? Teď už zajímavá není?
Já si myslím, že e-commerce už je víceméně rozdaná dneska. To znamená, jsou tady že dva typy e-commerce hráčů. Jsou tady ty velký hegemoni, který prostě ovládli opravdu jako veliký kus trhu. A tam si myslím, že je to jako jasný, je to primárně daný díky nějaké infrastruktuře, to znamená, ty firmy mají nějaký logistický zázemí, mají že jo, dneska obrovský zákaznický báze, ale ty se dají asi vybudovat stejně jako mají oni, ale myslím si, že už co by bylo hrozně těžké, je jít konkurovat vlastně tomu, té kvalitě jejich služeb, díky tomu, jak mají nastavenou už tu infrastrukturu. Takže tam já to vnímám, že už jako to okno je víceméně zavřený a tam asi bude velmi těžký udělat nějakou revoluci, kde naopak si myslím, že je poměrně zajímavý místo, tak jsou samozřejmě takový ty niche trhy, to je i to, co my děláme třeba dneska v Lokni, kde je tady nějaký prostě segment trhu, který je podle mě strašně zajímavý, je tady obrovský biznis s balenou vodou, v postupem času zjišťujeme, že je to jako v uvozovkách slepá vývojová větev, aby jsme vozili vodu v petflaškách po silnicích, nedej bože ještě mezi kontinentama, mezi zeměma, tak to je prostě, ten trend je jasný, že od tohohle se bude postupně ustupovat. No a my jsme se vrhli do toho, že vlastně bereme vodu z vodovodního řadu a upravujeme ji na tom koncovém místě, což je daleko ekologičtější, praktičtější, má to prostě spoustu pozitivních dopadů. Ve finále i ten produkt na konci, co člověk pije, je výrazně kvalitnější než to, co teče z té PET flašky. A takže to je nějaký třeba ukázka toho, to můžu říct, že jo, protože je to biznis, který teďka žiju a do kterého investuju čas i peníze, takže mě nikdo nemůže osočovat, že by to byla nějaká jenom vize, který sám nemusím úplně věřit, takže tomuhle třeba 100% věřím, žiju to, investuju do toho a myslím si, že to jsou jako projekty, které samozřejmě mají šanci na úspěch, protože je to nějaký, nechci říct niche, on to není úplně niche, protože zrovna v Lokni naším zákazníkem je prakticky úplně každý. To není, my nemáme žádnou jako zákaznický segment, kam bychom cílili, protože pro nás je každá domácnost, každá firma, každý výrobní závod, každá škola, to jsou všechno naši zákazníci. Ale je to něco, co jako vnímám, že je jako zajímavý segment, ale je to niche segment. Jo? Je to segment, který můžeme vyrůst prostě do třeba nějaké velikosti, já nevím, velkých desítek, malých stovek milionů ročně, ale rozhodně to není jako, asi to není biznis na miliardy nebo desítky miliard tržeb. Takže tam jako, tam vidím dneska e-commerce a myslím si, že ty velký hráči už mají v tomhle jako ty karty poměrně rozdaný. Je fakt, že v Čechách, kromě vlastně těch velkých čínských hráčů, zatím nám tady jako neuspěl nikdo ze zahraničí nějak extrémně. Vidíme, jak se s tím pere třeba Allegro po odchodu Mallu a CZCčka. Naopak ta hegemonie Alzy, která prostě to, co vybudovala hlavně na té jako logisticko-infrastrukturální bázi, tak to je prostě absolutně fantastický a to, jak dneska to funguje, tak to jako předtím smekám klobouček.
Mě na tom baví, na tom tvým příběhu, to, že po tom všem, co jsi dělal a čím jsi v kariéře prošel, tak jsi pokračoval do toho, že dneska prodáváš vodu. Což zní jako biznis, který absolutně nemůže mít šanci na úspěch, protože jestli něčeho v Česku máme hodně, tak vodu si můžeš koupit na každém rohu, na každý benzínce, v každý večerce a tak dál. Vysvětli mi, jak ten biznis teda jako dohloubky funguje, co je tam vlastně jako ten business case, jak to prodáváte, jak to celý jde?
Tak celá ta firma je postavená na tom, že máme nějakou kombinaci několika technologií, nebo má to tu, řekněme, produktovou stránku a tu prodejní stránku. To jsou dvě věci, které spolu v podstatě vůbec nesouvisejí, to znamená, jsou to úplně jiný typy lidí. Ta odborná stránka řeší to, že lidi čím dál víc a víc začínají řešit, co žijou, jak žijou, v jaký dejchají vzduch, jakou pijou vodu, řeší se furt různý buzzwordy typu longevity a podobně. Teďka se začínají samozřejmě, jak lidi víc a víc studujou prostě životní prostředí, dopady různých látek, tak samozřejmě zjišťujeme, že v té vodě, byť je dobrá, ale že v té vodě, třeba v té kohoutkové, kterou spousta lidí pije, takže jsou v ní prostě zbytky chlorace, že jsou v ní různý pesticidy, jsou v ní různý občas bohužel i těžký kovy a další. Neříkám, že to je v nějakých koncentracích, které by byly jako životu nebezpečný, ale rozhodně je to něco, co tam jako asi nechceme a nemá to tam být. No a na druhé straně proti tomu ta vlastně postavený ten ekologický rozměr vedle toho zdravotního, je tam ještě ten ekologický, kde prostě před několika desítkama let jsme tady jako lidstvo udělali jako velký objev prostě, že jsme vymysleli PET flašku a začali jsme balit vlastně vodu do lahví a ty lahve vozit prostě po silnicích a pak je začít někde sbírat, zase vypít to, pak to někde sbírat do nějakých kontejnerů a recyklovat to. A vlastně je to řešení, které je super pro země, kde nemají pitnou vodu. Tak tam je to samozřejmě super. Ale pro země, jako je většina Evropy, minimálně od, řekněme, Rakouska, Švýcarska na sever, celá Evropa, ta jižní Evropa s tou vodou má trošičku, tam je to trošku triky víc, ale minimálně ta střední a severní Evropa, takže nějakých řádově prostě třeba v Evropě stovky milionů zákazníků, tak to jsou oblasti, kde z vodovodu teče prostě skvělá voda. To znamená, tohle je segment, na který když jsme se podívali nějakým způsobem, tak jsme říkali, hele, tady na tomhle území nemá absolutně smysl dělat něco, jako je prostě balit vodu do PET flašek a vozit jí po silnici. A dějou se tady takový bizáry, že jsou třeba firmy, které stáčejí, nebudu jmenovat, ale stáčejí třeba na severu Evropy vodu do prostě plastových barelů. Ty barely vozejí lodí a vlakama prostě někam do stáčírny a tam to stáčejí do skleněných lahví a prodávají to jako zdravou vodu. Jo, a ta voda stojí, já nevím, 100 korun lahev. Jo, takže i takovýhle jako bizarnosti se tady dějou. A když jsem tohleto viděl, když jsem viděl, jak ten biznis je velikánský a on je fakt velikánský s tou vodou, tak jsem říkal, hele, tak tohle se musí během pár let změnit. Tak jsme na to prostě s Martinem Václavíkem, se zakladatelem Lokni, jsme na to sedli, udělali jsme si nějaký nápočty a řekli jsme, hele, za 10 let ten trh bude vypadat úplně jinak. A dneska, když přijdeš, jenom taková, že jo, ukázka praktická, dneska, když přijdeš do jakýkoliv moderní kanceláře, tak už tam jako pravděpodobně PET flašku fakt nepotkáš. Když přijdeš do jakýkoliv jako dobrý restaurace, tak ti tam PET flašku na stůl fakt asi nepoložej, ale většina těch prostě dobrých kanceláří, dobrých restaurací, a tak bych mohl pokračovat, má dneska prostě výdejníky na vodu, kde se ta voda nachladí, kde se ta voda vyčistí nějakým předfiltrem, aby v ní nebyly žádný mechanický nečistoty, vyčistí se filtrem, pak se prostě naperlí, pokud seš perlivou, a pak se ještě na konci prožene třeba UV lampou, aby v ní opravdu nebyly žádný bakterie, viry, nic. Takže tohle je nějaký, řekněme, standardní servis, který my nabízíme, a je to záležitost, která stojí prostě jednotky tisíce korun měsíčně, a ve chvíli, kdy máš ve firmě 100 zaměstnanců, tak jako asi těžko můžeš vymyslet, vedle dobrýho kafe asi těžko vymyslíš lepší benefit pro ně, než takovýhle stroj od nás. Takže to je něco, co nás v podstatě přesvědčilo do toho jít, nebo mě konkrétně, a když vidím teď, jak firma hezky roste a jak to hezky stavíme, tak z toho mám fakt radost, protože není to jenom biznis pro peníze, ale je to zároveň i něco, že vedle máme prostě tu obrovskou stopu zdravotní a ekologickou, takže když si vždycky sečtem, kolik milionů PET lahví jsme za rok vlastně ušetřili, že se nevyprodukovali, tak to je prostě něco, co člověku dělá velkou radost.
No a máte teda nějaký benchmark, který ho chcete dosáhnout a kdy to nazvete úspěchem po této stránce, protože Ono to svým způsobem vypadá i jako trochu boj s větrnými mlýny, že jo? Protože těch PET lahví je prostě všude pořád neskutečně moc. Lidi jsou zvyklí to nakupovat. Je to prostě něco běžného, ten biznis musí být obrovský versus prostě vedle toho vlastně malinkatý lokni. Tak co je pro tebe ten benchmark toho úspěchu?
No tak pro mě je benchmark úspěchu ukusovat si postupně ten trh. No. Jako pro mě je benchmark třeba to, když přijdeš na vysokou školu ekonomickou, tak tam třeba máme 7 automatů, jo? No, konkrétní příklad, 7 automatů těch velkokapacitních výdejníků. A na té škole studuje, já nevím, plácnu 10 000 studentů a z toho třeba 7,5 tisíce jsou naši zákazníci. Takže jako těch, ano, máš pravdu, že těch PET flašek je pořád hodně, ale třeba mezi mladýma lidma, nevím, jako moje děti třeba, které jsou ve věku 16-18 let, tak ty jako, jestli průměrný Čech spotřebuje každý 2 dny nebo 2,5 dne jednu PET flašku, což je šílený číslo, tak moje děti, jestli spotřebují jednu za měsíc, tak je to hodně. Jo, takže ten trend jako je obrovský. A dneska, když vidí člověk mladý lidi, tak mladý lidi už jsou zvyklí, že sebou tahají prostě termosku v batohu a tu vodu si někde čepujou z nějakého takového automatu. To znamená, tam jako ten ekologický dopad je obrovský. A jak jsem říkal, výhoda je, že ty ostatní věci jsou většinou nice to have, zatímco ta voda je jako 100% must have. To prostě nemůže si člověk říct, jako teď týden nebudu pít. Jo, může si říct, že týden nebude chodit do hospody, nebo týden nebude chodit do restaurace na obědy, nebo já nevím, si rok nekoupím nový šaty, to asi můžu, protože mám našetřeno ve skříni dost, ale nemůžu si říct, že prostě nebudu týden jíst a pít. Takže tohle je něco, co mě na tom fascinuje. Já jsem vždycky dělal rád biznesy, které byly ve velké škále. To znamená, já jsem nikdy neinklinoval moc k těm biznesům, kde má člověk 100 zákazníků a jsou jako super trooper, ale vždycky jsem inklinoval spíš k té velké škále. To znamená, když ty zákaznické báze mají desítky a stovky tisíc klientů, tak to je něco, co mě vždycky bavilo, že už se tam dá dělat prostě pak nějaká automatizace a nějaké škálování nad tím větší. A tady v Lokni zase máme dneska třeba jenom naší aplikaci v mobilu má staženo přes 170 tisíc lidí. A je to taková v úvozovkách, by se řeklo, blbost jako aplikace na čepování vody ve veřejných automatech. Takže mám z toho velmi dobrý pocit a vidím, že jako právě mě na tom fascinuje to, co jsi zmínil, že ten trh je obrovský a naše firma je strašně malá. Jo, my letos jsme někde v tržbově řádově třeba na 30 milionech korun, takže úplně jako opravdu peanut, jo. Z hlediska toho trhu, který se počítá v desítkách miliard, tak jsme prostě úplně zatím jako zaokrouhlovací chyba. Takže tam já vidím ten obrovský potenciál.
30 milionů, což je ta velikost firmy, kde si většinou ti majitelé, zakladatelé ani nevyplácí pořádně mzdu. Prozradíš, jak jste na tom vy?
My si nějaký mzdy vyplácíme, ale jelikož je to takový virtuální, protože na jednu stranu samozřejmě za něco musíme žít, ale na druhou stranu ta firma je ve fázi růstu, to znamená, ještě jsme rozhodně ve fázi, že sem víc peněz chceme nosit, než si odtud chceme brát, takže rozhodně jako firma teďka není stavěná na to, aby vydělávala peníze, firma je teďka stavěná tak, aby rostla. To znamená, jdeme do nějaké škály a máme nějakou představu, jak to musí být velký, ale můžu říct na rovinu, že je to hezky profitabilní biznis, takže když to budeme dělat dobře, tak se na tom dá i něco vydělat.
Pojďme si ale vysvětlit to, jak skutečně funguje biznis Lokni, protože ono to možná není na první pohled pochopitelný a vždycky, když se o tom spolu bavíme, tak je to zajímavé, jaký jsou tam ty revenue streamy, na čem vyděláváte peníze?
Tak jsou v zásadě dva. My máme jako dva typy strojů. Jedny stroje jsou ty, které máme v tom veřejném prostoru. Ty jsou primárně na nějakou prezenci značky, ty primárně nejsou na to, aby řekněme, vydělávali dlouhodobě velké peníze. Ale
takže to je
stroje,
nějaký
který...
automat třeba na té škole, který tam
přesně
leží.
Tak. A... To jsou primárně školy, nádraží. Je to prostě automat na nějakém místě, kde je vysoká frekvence lidí. Nejvíc jich máme na vysokých školách a na nádražích. Jo, to znamená typicky místa, kde chodí pořád stejný lidi každý den a mají vlastně habit, že si tam čepují vodu. Jo, takže ten automat denně obslouží řádově stovky stovky lidí a je to financovaný částečně z provozu vlastně reklamní sítě, která na tom běží, to znamená, je k tomu nějaká aplikace, která je sponzorovaná partnerama, jsou k tomu LCD displeje, které jsou sponzorovaný partnerama a pokud někdo ten automat chce na nějakém místě, kde třeba je ta menší frekvence, tak na to většinou i třeba přispívají, protože je to pro ně prostě zajímavý benefit pro to dané místo.
Takže pro mě většinou je tam ten automat zadarmo a je placený vlastně tou reklamou, kterou vy na něm prodáváte. Chápu správně?
Je tam nějaký základní tarif, který je zadarmo, je to klasický freemium model. V tom základním tarifu je každý den půl litru neperlivý vody zdarma, to znamená, abyste se mohli napít, jako když se chcete napít a nemuseli jste to řešit. Ale když to člověk chce využívat jako opravdu heavy user, to znamená, aby mu z toho tekla i sodovka a další věci případně, tak nebo větší objemy, než jsou v tom základu, tak si zaplatí nějaký tarif. A ten tarif je třeba korunu denně. Jo, my tam máme třeba tarif za 365 korun na rok. Takže to jsou opravdu jako spíš symbolické částky. Ale v té škále samozřejmě to něco udělá, takže to jako zase nechci to určitě zatracovat, tenhle ten objem peněz. Takže to je ta veřejná síť, tam je to jako jednoduchý, tam ten automat je vlastně veřejně přístupný. No a pak jsou to automaty, které jsou někde v nějakých prostorách, to jsou školy, kanceláře, výrobní závody, jo, různý takovýhle místa. A tam už je to o tom, že ten provozovatel toho prostoru, nejblíž je to asi biznesu s kafem, to znamená, ten provozovatel toho prostoru chce mít zajištěný pitný režim pro ty svoje lidi, to znamená, ať už je to ředitel ve škole, si prostě nainstaluje tenhle ten stroj a ty děti v tu chvíli, místo aby si chodili kupovat nějaký prostě šílený energetiáky nebo nějaký šílený petflašky do nějakého automatu, tak vlastně si nosejí svoji lahev a každý den si tam dvakrát, třikrát za den načepují tu vodu. A tam to funguje tak, že tam je to klasická služba prostě as a service, to znamená, my to tam dodáme, my ten automat je náš, my ho servisujeme, my v něm měníme filtry, UV lampy, staráme se o to kompletně, ten provozovatel vlastně vůbec to neřeší a jenom když se něco rozbije, pokazí, tak zavoláme, to opravíme, nebo máme tam i dálkový dohled, takže to vidíme. No a funguje to tak, že ten provozovatel toho prostoru, což je ta škola, firma a tak dále, tak vlastně platí nějaký měsíční nájem. A ten je podle toho samozřejmě, co to je za stroj, jakou to má kapacitu. Jo, a stejným způsobem to funguje i třeba v gastru. To znamená, máme spoustu restaurací už dneska, kde vám načepujou prostě skvělou třeba perlivou vodu přímo z takového automatu. A když to pak srovnáte s tím, co máte v lahvi, tak opravdu říkám na rovinu, nedá se to srovnat.
To znamená, že těch revenue streamů je tam několik, je tam za ten pronájem, že tam ten automat může být, je tam teda nějaký měsíční poplatek, je tam možnost té reklamy, což je další věc, kterou vy prodáváte, což je vlastně to zajímavé a zprvu jsem to nevěděl, že Lokni vlastně vydělává na prodeji reklamy. A
já jenom v té reklamě řeknu, my totiž máme tím, že jsme máme pokrytý prakticky všechny univerzity v České republice a obecně dostat se s jakoukoliv reklamou do prostoru vysokých škol je prakticky nemožný. Oni se tomu strašně bránějí, musí jim člověk opravdu nabídnout nějaký extrémně silný benefit, aby takovouhle spolupráci byli ochotní akceptovat a ten náš automat je takovým benefitem, takže oni jsou ochotní akceptovat v 95% případů jsou ochotní akceptovat to, že my tam pak to používáme k reklamě ten stroj. Nutno říct, že ale tu reklamu si jako velmi striktně vybíráme, jo. To znamená rozhodně jako nepromítáme tam cokoliv, jo, nebo nespolupracujeme s kýmkoliv. Máme to silně jako zaměřený oborově, to znamená, když přijdete na, já nevím, stavební fakultu na ČVUT, tak to je primárně zaměřený na firmy, které dělají prostě employer branding ve stavebnictví. To znamená firmy typu Metrostav, Skanska, developři stavební. Jo, když přijdete na vysokou školu ekonomickou, potkáte tam primárně banky, finanční instituce. Když přijdete na Matfis, potkáte tam primárně IT firmy a firmy, které hledají jako talent prostě mezi matematikama. Jo, to znamená, je to velmi, velmi úzce specifický obor, A máme prostě zákaznickou bázi, která, jak jsem říkal, jako čítá dneska velký desítky tisíc studentů a je to absolutně unikátní báze zákazníků. To znamená, je to něco, co opravdu můžu s čistým svědomím říct, že nikdo jiný na tomhletom trhu nemá. A když chcete targetovat tyhle ty lidi, tak opravdu jsme absolutně specifický reklamní formát. Takže to je důvod, proč i tenhle ten stream je pro nás zajímavý a ty příjmy z toho jsou zajímavý, rozhodně to nejsou zanedbatelný čísla.
K tomu se dostaneme, řekni mi v rámci té reklamy, kolik procent z toho třeba tvoří ten employer branding? Je to jako
naprosto
většina nebo?
Naprosto no? Většinu, ano. Je to většina tím, že to je primárně cílený na studenty. No. To znamená, máme dva typy reklam. Máme typy reklam takový, ty řekněme HRový reklamy, to znamená nábor, různý akademie, jasně. Přesně budování značky vůči budoucím zaměstnancům a tak dále. To je největší segment. A pak druhý segment, který se poslední dobou hodně rozšiřuje, tak je vlastně hiring nových klientů na různé služby, třeba finanční služby. Jo, dělali jsme velkou kampaň třeba s partner s bankou na otvírání nových účtů. Dělali jsme velkou kampaň třeba s Investownem na investiční účty. Teďka jedeme velikou kampaň s Invity, což je firma, že, která vlastně dělá v obchodní platformu s kryptoměnama a půjčování peněz proti kryptoměnovým účtům a takovýhle věci. Takže to jsou projekty, které mají velký, vlastně tím, jak se teďka vlastně mladá generace se jako už ne, vlastně odklání od toho, řekněme, starého světa, kdy měli účty v bance, měli tam spořící účty, měli vlastně pasivní peníze, tak dneska už mladí lidi daleko víc začínají aktivně spravovat svoje finance. To znamená, tohle je třeba jeden ze segmentů, který nám teďka jako velmi v té inzerci velmi, velmi jako boomuje, protože to je zase segment, kde ty vlastně klienti nebo ty inzerenti chtějí přesně lidi, kteří jsou vzdělaní, lidi, kteří jsou mladí a lidi, kteří mají jako do budoucna velký potenciál, že budou ty bohatý úspěšní. A kdo jiný to je samozřejmě než aktuální studenti vysokých škol.
Mně to přijde naprosto geniální, protože i co takhle dělám s firmama v rámci mentoringu, tak často řešíme to, že oni potřebují ty studenty, oni se potřebují dostat k těm mladým lidem a vlastně kolikrát neví, jak se na ty univerzity dostat. To tam jako mají přednášet, nebo tam mají zavolat, nebo jako co mají dělat. Spousta firm to neví. A tohle to zní jako vlastně poměrně jednoduchý způsob. Je to jenom pro velké firmy, nebo vám tam inzerují i nějaký menší společnosti?
Ne, je to primárně, je to samozřejmě pro větší firmy, my nechceme dělat jako kampaň za 10 000 korun, protože to má nějaký produkční náklady, nasazení a tak dále, a řádově od nějakých, řekněme, 50-80 tisíc korun už jsme schopni jako vymyslet poměrně zajímavý kampaně a máme samozřejmě klienty, kteří do toho jako investují řádově třeba jednotky milionů, ale to už jsou opravdu veliký hráči, nebudu jmenovat, ale jsou to jako top značky opravdu z toho top třeba retailového trhu, bankovní trhu a podobně. A je to primárně ale o tom, že tyhle firmy si opravdu na tom budují značku. To znamená, není to primárně jako performance marketing, ale je to přesně o tom, aby byli na očích těm studentům a aby vlastně ukázali, že pro ně i dělají něco. Je tam i takový ten CSR přesah, že vlastně spojují se s projektem, který je zajímavý, je ekologický a má nějaký přesah. To znamená, spousta lidí Lokni nebere jenom jako čistě komerční subjekt, byť samozřejmě jako jsme komerce, jsme biznis, jako nikomu neříkáme opak, nikdy netvrdím, že jsme nějaká neziskovka. Na neziskové aktivity mám jiný firmy a jiný ičaf uvozovka, takže svoje neziskové aktivity, které jsou poměrně pestrý, taky se jim věnuju, tak ty samozřejmě řeším jinde, ty neřeším v Lokni. A takže Lokni je komerční projekt bez diskuze, ale je to komerční projekt, který má i veliký ten, řekněme, společenský, ekologický a zdravotní přesah. Takže to je tam hezký, že vlastně tancujeme na tom pomezí těchto dvou segmentů.
Možná nevím, jestli jsme dobře vysvětlili, Lokni je celý B2B, anebo ten zákazník, ten člověk na konci taky za něco platí?
Je to kombinace, máme vlastně dva B2C streamy. Jeden B2C stream je, že si koupíte ten náš tarif, to znamená, ve chvíli, kdy máš aplikaci, když si stáhneš do mobilu aplikaci Lokni, pokud ji nemáš ještě, tak si tam můžeš vybrat tarif a pak můžeš právě čepovat tu perlivou vodu a zvýšejí se ti ty limity, kolik denně toho můžeš odebrat z té síti. Takže to je jeden vlastně stream, to znamená zadáš kartu Google Pay, Apple Pay, koupíš si předplatný, klasický subscription a to je jeden vlastně stream a pak B2C, co máme, tak je samozřejmě náš internet, naše webovky, kde vlastně, já jsem tady nezmínil, že ta poslední noha ještě firmy, která nám taky hezky roste, tak jsou samozřejmě podlinkový sestavy do domácností. To znamená, tady v České republice je nějakých 3-3,5 milionu kuchyňských linek a jsou to zase, provozují to lidi, že jo, který chtějí doma pít zdravou vodu. To znamená speciálně třeba rodiny, které mají malé děti a podobně, tak si dneska kupujou vlastně filtry na vodu a UV lampy do přímo jako zabudovaný do kuchyňské linky. To znamená, máte třeba různý trojcestní baterie, že máte prostě na lince rovnou speciální kohoutek, ze kterého vám teče filtrovaná voda na pití, pak si z toho vaříte čaj, vaříte z toho a tak dále. Takže to je něco, co se postupně stává standardem, takže náš samozřejmě weblopni.cz, teď jsme zrovna minulý týden nebo předminulý pouštěli nový webové stránky, tak tam je vlastně e-shop, kde si člověk najde spoustu věcí od filtrů přes trojcestní baterie a různý spousty dalších věcí. Takže to je čistý B2C, tam normálně nakupujou lidi, je to postavený na ShopTetu a tam je to klasický B2Cčko.
A tohle mi na tom přijde naprosto geniální, že vlastně máte několik revenue streamů, několik věcí, co prodáváte, jak můžete vydělávat peníze, což velmi často se prostě setkám s podnikateli, kteří mají jeden, vy jich máte rovnou několik. Co vám vydělává těch peněz nejvíc? A možná ještě druhá část té otázky, co si myslíš, že do budoucna může vydělávat nejvíc?
Tak to je hodně těžká otázka v tom, že jde o to, jako co v těch jednotlivých segmentech člověk dělá, jo. To není tak, že by ten biznis byl jako hotovej. Ty biznesy jsou všechny v nějaký fázi jako rozvoje. Jak jsem říkal, ty univerzity a ty velký stroje, tam ten trh je už poměrně saturovaný v těch segmentech, kde dneska jsme. To znamená, neříkám, že by nebylo fajn, kdyby těch automatů bylo víc, ale tam říkám na rovinu, že je to ekonomicky extrémně nákladný. Jo, ten automat do toho veřejného prostoru, který na sobě má prostě LCDčko, je to napojený samozřejmě na elektriku, na odpad, na vodu, má to v sobě nějakou jako chytristiku, analytiku, je tam distribuční systém na ty reklamy, je to napojený na tu mobilní apku. Jo, to jako to není úplně legrace, to je poměrně složitý systém a rozhodně ta instalace jako nestojí řádově jednotky tisíc, ale stojí velký desítky tisíc. Takže tam je to jako tam ten rozvoj je poměrně nákladný a penetrace jako není úplně jednoduchá. Takže tam já to beru, že máme nějaký úkol splněný a teď uvidíme, jak půjdeme dál. Naopak, co se týče těch ostatních segmentů, ať už je to ten domácí, ať už jsou to firmy, ať už to jsou školy, anebo ať už je to gastro, tak tam to vnímám, že je to ještě jako hodně pole neoraný. To znamená, tam jako narazit na limity trhu je nemožný. Jo, tam jako na tom trhu je pár firem, který dělají něco podobného jako my. Většina z nich to dělá takovým, spíš bych řekl, garážovým způsobem, než by tomu dávali nějakou jako štábní kulturu. K tomu se pak dostaneme možná v té diskuzi o obchodě. A musím říct, že tam vidím jako obrovský potenciál. To znamená, moje teďka úsilí a zaměření ve firmě je primárně škálovat tenhle ten segment, protože samozřejmě s tou škálou ta celá efektivita firmy jako brutálně roste a to je něco, na co já se teďka maximálně zaměřuju.
To znamená, že dneska, kdyby si měl říct, co vám skutečně vydělává nejvíc peněz, jde to?
Jako těžko, nechci jako tady nechci rozkrývat, který segment jako i kvůli třeba konkurenci a tak, nechci říkat, ale všechny ty segmenty jsou výdělečný, znamená, nic neděláme pro to, aby jsme na tom nevydělávali. Všechno děláme pro to, aby jsme na tom vydělávali a ta škála, nebo ta poenta celého toho biznesu je v tom, že my ty technologie vlastně sdílíme mezi těma jednotlivýma streamama. To znamená, sdílíme filtry, sdílíme UV lampy, sdílíme chlaďáky. To jsou věci, které prostě můžeme používat v různých segmentech a je to spíš jenom otázka, kolik má člověk peněz versus jakou jako potřebu má vlastně na ten finální produkt. To znamená, jsem-li luxusní restaurace a mám-li prostě v kapacitu 200 míst restauraci, no tak potřebuju prostě profesionální mašinu, protože pro mě ta voda je jako obrovský zdroj zisku. a taková restaurace na té vodě je schopná vydělat prostě desítky tisíc korun měsíčně. Tak pak samozřejmě nešetřím na tom stroji, nešetřím na celém tom zážitku, koupím si pěkný lahve, jo, my samozřejmě prodáváme termosky, skleněný lahve, lahve do restaurací, jo, tohle všechno máme celý tenhle ten ekosystém máme zpracovaný a samozřejmě tam je to čistě biznis. To znamená, tam vím, jako když půjdu někde kupovat lahve prostě od velkých distributorů s balenou vodou, no tak vím, že prostě, já nevím, 70% marže, kterou na tom udělám, tak odevzdávám někomu jinému. Tak s náma to tak není, s náma ty lidi odevzdají, já nevím, jednotky procent marže, maximálně malý desítky, ale naprostá většina jim zůstane. Takže tam je to čistě ekonomický pohled. Jo, to samý pak v těch kancelářích a další. Můžu Jasně. prostě zaměstnancům kupovat tadyhle barely s vodou, anebo jim sem vozit každý měsíc paletu PET flašek, anebo prostě si koupím stroj, jako máme my, a jsem úplně někde jinde cenově a úplně někde jinde kvalitativně. Takže tam je to jako naprosto jasně ložený.
A kde bys to měl aspoň rozdělit na B2B, B2C, protože předpokládám z toho, jak mluvíš, ale raději to ověřím, že B2B vám vydělává víc peněz, že to dělá
B2B větší. B2B je mnohem větší, ano. Určitě. Ten náš segment totiž je postavený na tom, že aby to vycházelo, tak ten stroj potřebuje mít nějakou spádovou oblast lidí. Jo? Jak jsem říkal, zase podobně je to jak s tím kafem. Jo? To znamená, když si budu kupovat kávovar domů, kde žijeme 2-3 v jedné domácnosti, tak je to úplně jiná škála, než když si to kupuju do kanceláře, kde mám 50 lidí. Jo, takže tím naším zákazníkem primárně je ta kancelář, kde je 50 lidí, protože tam se ten automat pak nezastaví a ta jeho utilizace, samozřejmě pak ten náklad jako dělím 50.
Což nás dostává pomalu jistě k tomu obchodu. Takže za tím vším pravděpodobně bude tým obchodníků, který musí sehnat ty univerzity, ty firmy, ty obce a další místa, kde to můžete mít, další klienty. Neprodávají jenom ty stroje, prodávají i tu reklamu a tak dále. Pojď nám ten váš obchod popsat, jak funguje, i třeba personálně.
Je to přesně tak. Já jsem tady zmiňoval, že co je teďka největší vlastně game changer, tak je nástup prostě nových technologií. Tak samozřejmě srdcem celého obchodu je CRM systém. To znamená asi nic, co by někoho překvapilo. Já jsem člověk primárně od technologií, od počítačů, od algoritmů. To znamená, ten obchod se snažíme řídit co nejvíc digitálně. A vlastně, takže srdce jednoznačně CRM a nad tím CRMkem dneska je postavených spousta nástrojů, který od vyhledávání nových klientů přes oslovování klientů až po přípravu smluvních dokumentací, nápočet různých business caseů a podobně, tak tohle všechno se dá samozřejmě zautomatizovat. Co se nedá zautomatizovat, je to fyzické uzavírání těch kontraktů. Ten náš biznis je specifický v tom, že vždycky je tam ta fyzická přítomnost. To znamená, ten náš biznis se nedá udělat, jako že si někde kliknete a předplatíte si subscription a sami si s tím pohrajete. Je to okrajově se to tak dá dělat v tom B2Cčku na doma, že si to objednáte a pak si s tím nějak jako pohrajete, ale 99% zákazníků to chce jako servis. To znamená, tady mám kuchyň, tady mám vodu, tady mám odpad, tady mám elektriku a vy se postarejte o to, že mi to bude fungovat. To znamená, pak musí přijít náš obchodník, musí oblídnout to místo a musí říct ano, tady použijeme tenhle stroj, zapojíme ho takhle a pak přichází náš technik, který to tam zrealizuje. Ta instalace je řádově třeba práce na hodinu dvě, když to není nějaká komplikace veliká, takže je to relativně rychlý, ale je tam potřeba vždycky ta fyzická přítomnost. To znamená, nedá se to škálovat, že by se to jako šipovalo z centrály a lidi si s tím poradili sami. Tak jednoduchý ten systém zase není. Takže tohle je taková, takže to je takový hybridní model. No a co se týče toho obchodního systému, co se týče toho obchodního týmu a té obchodní struktury, tak samozřejmě snažíme se, aby těch lidí bylo co nejmíň, aby byli co nejefektivnější, aby co nejvíc práce za ně udělala ta digitální vrstva. No a ty obchodníci jsou různý specialisti, máme obchodníky, kteří primárně řeší reklamu, máme obchodníky, kteří primárně řeší školy, máme obchodníky, kteří primárně řeší gastro, takže a kanceláře, takže je to různý a my samozřejmě jako vedení firmy tak si řešíme primárně ty velký díly a partnershipy, takže teď třeba minulý týden zrovna jsme spouštěli, jsme to mediálně promovali, zahájili jsme velkou spolupráci třeba s T-Mobilem, což je jedna z firm, která chce být úplně karbon neutrál. Je to firma, která absolutně jako odmítá jakýkoliv plastový odpad a další věci. Takže s nima teďka vlastně, když přijdete třeba na Arkády v Praze, do toho jejich Magenta Experience Centra, což je taková ta super flagship značková prodejna, kde je sál pro tiskový konference a ty tam vystavují firmy typu Nespresso a podobný, Průša tam má svoje tiskárny a tak dále, no tak tam taky najdete prostě mezi tím lokni a my se tam vlastně staráme kompletně o pitný režim všech těch lidí. Takže když tam T-Mobile nebo dokoliv jiný udělá tiskovou konferenci pro 100 lidí, tak prostě ty lidi si přitom vyzkoušejí naše stroje na vodu, pijou naší vodu, vidí, jak to funguje a vidí to v praxi. To znamená, můžou si to otestovat, můžou si udělat blind test té vody a tak dále. Takže to je něco, to jsou přesně jako partnershipy, na kterých vlastně makáme my z managementu, protože to je něco, co nás baví a děláme takhle s velikýma developerama, prostě děláme, já nevím, s Pentou a s dalšíma. To jsou prostě firmy, kde chceme být, který dělají jako ikonický projekty a my u těch ikonických projektů chceme být. Takže to je práce nás jako managementu firmy a pak pro to obchodní oddělení, tak tam už je to pak škála řekněme od Prahy až do poslední zapadlý vesnice.
A o té škále se pojďme bavit, tak někde tamhle v té zapadlý vesnici bude nějaká zajímavá firma, kam se chcete dostat a chcete tam ten svůj stroj mít, tak pojď nám popsat ten proces, jak to teda začíná. Voláte tam, píšete maily, jak na tu firmu přijdete. Zkus to vzít úplně od začátku až do uzavření toho obchodu.
Je to klasický obchodní proces, asi nic, co by lidi překvapilo. To znamená, hledají se nějaké příležitosti. Část těch lidí nás oslovuje samo, že o nás čtou, někde vidějí reklamu. Jsme poměrně PR aktivní, takže děláme hodně, vydáváme hodně různých tiskovek, když je něco zajímavého, když máme nějaký nový produkt a tak dále, se snažíme, aby to v tom mediálním prostoru bylo vidět. Takže i ten náš dosah si myslím, že je relativně zajímavý, prostě sociální sítě, digitální média, tištěný média, no takže pár jako nějaký procento zákazníků se ozve napřímo, pak se samozřejmě účastníme různých konferencí, různých workshopů, tím, že ta naše voda vlastně i zároveň vlastně jako my nabízíme i na jako eventovým firmám, jo. To znamená, dneska je spousta eventovek, který s náma dělají jako vlastně partnershipy, že my jim zajišťujeme vodu na jejich akcích. Je typický třeba náš partner dlouhodobý, se kterým děláme třeba CzechCrunch, což je firma, kterou jako já obdivuju, co vybudovali, dělají to skvěle a my třeba pro ně jsme, já nevím, na posledním Moneymakeru prostě, nebo na Longevity Festu, jo, tam prostě už se nepije jako z PET flašek, jako za starých časů, ale tam se pije zásadně prostě bezobalová voda na místě a ty lidi pak jako říkají, hele, tak to je super, no a vedle toho super, ušetříme za ten event prostě 10 plných kontejnerů PET flašek, jo. Takže to jsou věci, kde ty lidi nás vidí a ozývají se na nás. No a pak je to klasický cílený marketing, to znamená vyhledáváme příležitosti podle velikosti firem, podle zaměření firem a různě získáváme už spoustu klientů dneska přes reference, že nainstalujete automat na jedné škole a volají vám z další školy, že by to tam chtěli taky, nainstalujete to ve firmě, najednou se na vás obrátí, že mají dalších 5 poboček, že by to tam chtěli taky. Takže tohle je prostě klasická obchodnická práce a je to práce obchodníků. Obchodníci mají nějaký nástroje. Já tady samozřejmě nebudu do detailu říkat, jaký mají nástroje, protože to beru, že je nějaký naše firemní know-how, ale můžu říct na rovinu, že třeba ta obchodní část dneska díky právě nástupu nových technologií a díky tomu, že my tady jsme velký fandové technologií, tak musím říct, že se posouvá přesně do tohoto ranku. To znamená, už to není tak, že by ten obchodník někde seděl u telefonu a jako naslepo telefonovával, ale má prostě k sobě jako má v sobě síť agentů, který prostě mu nabízejí určitý skillsety a já sám vlastně vedle Lokni si buduju nějaký už vlastní tým AI agentů, který pro mě pracujou a zrovna v Lokni je využívám velmi hojně. Takže ať už se bavíme o obchodě, ať už se bavíme o financích, ať už se bavíme o právních službách, na tohle už na všechno dneska mám agenty, který mi tyhle ty věci zajišťujou a ty výsledky, které z těch jako v úvozovkách, chtěl jsem říct, lidí vypadávají, tak jsou naprosto fascinující. Takže to je něco, co já vidím, že jako tenhle ten vlak, když lidi nechytnou, tak si myslím, že za pár let budou úplně mimo hru.
Pojď nám říct víc o tom, jak využíváte AI v tom obchodu. Co už dneska všechno AI dokáže?
AI dokáže dneska dělat vlastně všechny repetitivní činnosti. To AI je buzzword, já bych tomu neříkal AI. Podle mě, co přineslo AI do biznesového světa, je to, že lidi začali přemýšlet obecně o automatizacích a algoritmizacích. To znamená, není to o tom, že jako AI by to udělalo od A do Z, to ne. Je potřeba, vždycky potřebujete toho fyzického člověka, který to AI nějakým způsobem úkoluje, protože on tam musí být proto, aby pochopil vlastně, co chcete. To AI samo o sobě nikdy jako nepochopí, kam ta firma jde, nepochopí strategii té firmy, to musí jít od těch founderů. Ale co to AI pochopí, je, když mu dáte nějaký malej výsek, řekněme, typicky repetitivních činností, tak on ho umí brutálně zoptimalizovat. To znamená, umí se naučit, hele, tady prostě těchto 10 obchodních případů je těch nejdůležitějších, ty je potřeba dneska dotáhnout. Těchto 10 naopak může počkat. Tady prostě kapacity těch obchodníků jsou na hraně, tady naopak ty obchodníci jsou nevyužitý. Takže umí dělat spoustu takových věcí. Já dneska používám AI jak na ty aktivní obchodní věci, to znamená komunikace, analýzy, přípravy materiálů, různý svodky na firmy, analýza konkurence, co kdo kde nabízí a tak dále. To je bez diskuze. Tak už začínám ale AI používat i na takový ty nástroje typu, že si přesto monitoruju různé věci na trhu, začínám to používat hodně na finanční věci, to znamená veškerý třeba finanční reporting, controlling, což byly dřív věci, které jako vlastně náhrada Excelu. Jo, Excel už vlastně u nás ve firmě Excel už prostý slovo, to znamená, nechci, aby lidi prostě trávili čas s Excelovými tabulkama. Zrovna minulý týden jsem přednášel jedný z největších českých bank pro jejich board a říkám jim, představte si, že dneska ještě existují firmy, kde lidi chodí do práce, tam mají puštěný Excel, do toho Excelu vyplňují nějaký čísla a ty Excelové tabulky si pak posílají mailem. A oni se tak usmáli a říkali, jo, tak to jsme přesně my. Já říkám, jo, to jsem si myslel. Jo, tak jenom jako tohle je ten pro mě absolutně starý svět a ten nový svět je prostě úplně jiný. Ten nový svět je daleko víc zaměřený na to vlastně, čeho chceme dosáhnout, kam jdeme a tato část, že někdo někam přepisuje nějaký čísla a něco někde analyzuje a počítá, tak to je přesně ta činnost, kterou já mám dneska už naprogramovaný agenty, který si s tímhle poradí za ty lidi. Já vlastně tyhle lidi nepotřebuju. To znamená, dneska, kdyby přišel někdo a řekl, já bych chtěl tady u vás dělat, já nevím, datovýho analytika, tak já mu řeknu, dobrý, ale počítej, že máš práci tak jako na hodinu týdně. Víc práce mít určitě nebudeš, protože za hodinu to nastavíš a pak už to padá všechno samo. Protože vlastně jenom upravíš to a vyškolíš toho agenta a ten agent už pak pracuje. Jo? Což je něco, co, jak jsem říkal na začátku tohoto rozhovoru, tak jsem na začátku říkal, že jsem po mnoha letech, já nevím, po 25 letech, že jsem zase fascinován. Něčím jako opravdu fascinován a to je to slovo jako opravdu přesně to, co jsem, protože tohle je něco, co dřív nebylo možné. Jo, dřív to bylo ještě 5 let zpátky, nebo 3 roky zpátky, to bylo o tom, jakou má člověk čistotu dat ve firmě, jakou má konzistenci dat, takový ty firmy, co měly 5 systémů, tak ty byly úplně, můžu použít to ostřejší slovo s proměnutím v prdeli, protože to neuměli nijak napárovat, neuměli to napojit na sebe. Jsou známí takový ty, že jo, šílený migrace softwarů z velkých firm, kde firma utratí stovky milionů za to, aby přemigrovala software a po 3 letech to vzdají a začnou programovat nějaký převodový můstky, aby to aspoň nějak jako nějakýma záplatama poslepovali dohromady. Tak tohle si myslím, že je něco, co během následujících prostě 2-3 let úplně vymizí, protože díky těm technologiím, které teďka nastupují, tak tohle to jsou věci, které budou jako vyřešit prostě v řádech jako měsíců. Jo, to, co dřív bylo jako roky neřešitelné, tak najednou jako ta technologie se posouvá tak rychle, že opravdu dneska, když vidím, jako, kam jsme schopni třeba za měsíc jako posunout ty naše skilly, tak to je jako absolutně insane. Jako.
Oni se všichni furt ptají na to, co kde dělá AI a k čemu se používá. Když se vrátím k tomu obchodu, zeptám se naopak. Moderní obchodník ve firmě, jako je AI, člověk, co v tom obchodu dneska dělá? On sám.
Fyzický člověk?
Ano.
Fyzický člověk.
Tam jsme se dostali, víc, že už musíme specifikovat, ne. Že myslím fyzického člověka.
Jo. Ten fyzický, my to máme tak nakombinovaný, že máme část virtuálních lidí, část fyzických. Ten fyzický člověk je tam primárně o to, aby budoval vztahy. To znamená, je to primárně člověk, který vstupuje vlastně do toho, kdykoliv je jakýkoliv problém, To znamená, já si pamatuju, že ve výrobních závodech se říká, jak poznáte, že je fabrika dobře zautomatizovaná, že ve výrobní hale je tma. To znamená, roboti nepotřebují světlo, takže roboti pracují po tmě. A rozsvěcuje se v té fabrice až ve chvíli, kdy se něco podělá a jde tam člověk fyzicky řešit, co se stalo a jde to tam opravit. Jo, tak to ještě ty roboti nějak asi nezvládají opravovat sami sebe, ale jako někdo tam musí přijít. Tak v tu chvíli se rozsvěcuje teprve. Tak u nás je to podobný, to znamená, máme nějaký procesy, které jedou, řekněme, standardně, automatizovaně a ve chvíli, kdy je tam potřeba nějaký vstup toho obchodníka, to není tady, to není v případě, že se něco rozbije nebo něco podělá, tady je to v případě, že je tam nějaký část toho obchodního procesu, která, kde je vlastně jako nutná nějaká interakce člověka, nebo ne nutná, ale většinou žádoucí. To znamená, že je tam potřeba budovat nějaký vztah, že je tam potřeba ujasnit nějaké věci, je potřeba se prostě získat od toho člověka nějaké informace, které se digitálně získat nedají, protože přece jenom jako po tom digitálu, když s někým jako si vyměním 5 mailů a pak si s tím člověkem 15 minut popovídám u kafe, tak po těch 15 minutách vím 100x víc informací než po těch 5 mailech. Takže tam je ta role toho obchodníka bez diskuze jako neoddiskutovatelná a ty velké kampaně, velké díly se vždycky dělají fyzicky. To znamená, to nikdy nejde jako zautomatizovat, nebo aspoň nám se to teda nedaří. Možná existují lidi, kteří to umějí zautomatizovat, my to zautomatizovat neumíme. Já si dovedu představit, že jako po telefonu a po internetu se dají prodávat jako tonery do tiskárny, anebo možná se dá prodávat cestovní pojištění, nebo já nevím, pojištění aut. To věřím, že asi jde, že se to nakliká, hotovo, nebo nějaké dajdle otevřít třeba bankovní účet. To věřím, že už jde. To jsou takové ty jako jednoduché služby. Ta naše služba je trošku komplexnější a trošku komplikovanější, má i přesah do toho fyzického světa. Takže u nás to takhle nejde. Jo, u nás to rozhodně nejde, že by si to člověk někde naklikal a bez vlastně interakce člověka, že by se to jako všechno udělalo samo. Tak takhle mi nefunguje. Takže a zatím se nám to nepodařilo jako vymyslet, jak to udělat. Bylo by to krásný, ale myslím, že to není úplně reálný. Takže tady my potřebujeme toho fyzického člověka, takže ten fyzický člověk prostě má svoje portfolio zákazníků a do těch zákazníků vstupuje ve chvíli, kdy je potřeba do toho procesu vstoupit.
S tebe mluví obrovský letitý biznisový zkušenosti. Ty víš prostě, jak se ten biznis má dělat, víš, na co se zaměřit a podobně. Ale vedle toho je spousta firem, se kterýma se i já setkávám, který mají prostě problém sehnat dostatek zákazníků, dostatek klientů a podobně. Co dělají podle tebe špatně? V čem je nejčastěji problém, když i ty se setkáš s nějakou firmou, která nemá dostatek klientů nebo zákazníků?
Tak to je asi u každé firmy úplně jiný, že jo? Jde o to, jako proč je nemá. Buď je nemá, protože ten jejich produkt není dostatečně dobrý a pak jako je potřeba změnit produkt nebo změnit přístup, no a nebo je nemá o tom, že neumí se odprezentovat. My máme obecně v Čechách, ono se to hodně říká, a já si myslím, že to je jako z velké části pravda, že my máme nevybalancovanou většinou ve firmách tu stránku produktovou s tou stránkou obchodní. To znamená, my třeba u nás v Lokni, když budu mluvit zase o konkrétním našem případu, tak my se opravdu snažíme jako tyhle ty dvě věci mít absolutně vybalancovaný. To znamená, máme tady prostě tým lidí, kteří jsou technici, technologové, rozumějí tomu, jezdí prostě na kongresy, kde se řeší jako filtrace vody, kde se řeší polutanty ve vodě, kde se řeší zdravotní prostě impakty toho, co je v té vodě a tak dále. A to jsou ty technický lidi, který prostě opravdu můžu říct, že budujou tady jako knowledge base prostě o vodě. A to je neodiskutovatelný. A ty rozumějí perfektně chlaďákům, filtrům, prostě vědí přesně co a jak. A pak jsou tady lidi, kteří dělají sales, a ty jim do tohohle vůbec nekecají, ty jsou jako fully dedicated na business. To znamená, ty se na ten svět dívají číslama. A ty naopak, a tyhle dvě skupiny se snažím držet jako hodně odděleně, aby neměli tendenci ty biznesoví lidi se cpát do toho produktu a ty produktoví zase do toho biznesu. Protože to jsou prostě lidi, kteří mají trošičku jiný DNA. A to si myslím, že třeba spousta firm tohle to neumí, že buď jsou nadšený pro ten sales a nemají dobrý produkt, a nebo jsou nadšený pro ten produkt a nemají dobrý sales. Takže jako tohle to si myslím, že je potřeba vždycky vybalancovat, protože ono je to o nějakém nadšení. O tom, že ten člověk, který se natchne pro ten produkt, tak může být buď nadšený jako do toho produktu a pak v něm jako se snaží vrtat hloubš a hloubš a zapomene dělat sales, a nebo naopak ten člověk se natchne pro sales a řekne, hele, tohle je super, tak to prodám prostě dalším 100 lidem. a jde to prodat 100 lidem, protože si prostě v hlavě nastaví, že to dalším 100 lidem prodá. Takže tohle já si myslím, že je ta alfa omega, tohle to si rozdělit a dívat se takhle. My jsme se vždycky na všechny firmy takhle dívali, to znamená vidět vlastně ty kompetence těch jednotlivých částí té firmy a je to o tom, prostě firma je v úvozovkách velký problém, tak ho pojďme rozřezat na 10 menších a ty menší pojďme řešit, protože ty velké věci se většinou nedají vyřešit. Musíme je nejdřív rozdělit na parciální části a ty pak můžeme teprve řešit. Takže tohle bych se určitě držel.
Jak moc se u vás ten produkt vyvíjel? Bylo to prostě, že jste rovnou na začátku trefili, co budete dělat, jak to budete dělat, jak to bude vypadat, jak to budete prodávat? Nebo zatím zase byla nějaká geneze, že jste zjistili, hele, takhle to třeba ten trh nebere, nebo takhle nás to neuspokojuje, je potřeba to měnit?
To se mění každý den, jako to není rozhodně, jako to je živý organismus, jo? To je prostě podnikání. Tam jako není, jako takhle to funguje, takhle to nefunguje, ne. To se prostě jede každý den pořád v iteracích. Ten produkt, jako než jsme ho dotáhli tam, kde ho máme teďka, to znamená, tenhle dodavatel, na tenhle, my máme, já nevím, 150 dodavatelů třeba, než to celý poskládáme, jako to, co chceme, ty produkty, které chceme nabízet. Jo. To rozhodně není, že bychom někde něco koupili a někomu jinému to prodali. Jo. Tam je prostě spousta komponent v tom celém řetězci. A než se to takhle vypilovalo, tak to byly roky práce a testování. Jo, testují se různý dodavatelé, prostě jsou různý dodavatelé na filtry, jsou různý dodavatelé na výdejníky, na chlaďáky, různý dodavatelé na karbonizéry, ventily, který dělají COčko. To je prostě spousta parametrů a když to prostě neumíte poskládat, tak ten finální výrobek není prostě dobrý a neteče z toho to, co z toho máte. Jo? Takže když prostě chcete dělat pivo a chcete být na úrovni plzeňského piva, no, tak to musíte dělat prostě špičkově. Nebo jste někde nějaký Bčko. A my jsme úplně posedlí tou kvalitou, takže když se bavíme prostě s lidma z gastra, tak se bavíme prostě s lidma, co provozují michelinské restaurace a tyto řetězce, že to jsou lidi, kteří nás zajímají, to jsou lidi, kteří jako mají tu kvalitu tam, kde ji chceme mít my. Takže jako takovýhle jsou naše ambice. Jo, rozhodně my chceme být jako top of mind brand v tomhle industry, aby jsme byli prostě na úrovni těch prémiových značkových vod, protože tu kvalitu to má nejlepší.
Což taky bylo zajímavé, jak jsi tam popisoval, že to není jenom o tom obchodu, ale že to je o tom marketingu, zmiňoval si to PR, prostě bejt jako značka vidět a mimo jiné, že i ty vlastně vystupuješ a mluvíš o tom jako ten, jak tě nazva, CEO, zakladatel, nejseš CEO.
Jsem jeden ze společníků, jsme dneska tři ve firmě a jsem jeden z těch tří.
Jak jsi si rozdělil ty role pro zajímavost? Protože to je na tomto zajímavý. Tebe vnímám jako CEO firmy, je to správně?
Jo. Já mám primárně na starost věci týkající se biznisu a toho, řekněme, škálování firmy. Vstoupil jsem sem jako investor loni v březnu, takže jsem tady rok a čtvrt přesně teďka. A mám tady nějakou misi, prostě, kterou jsem si nějak časově v hlavě nastavil, kam tu firmu dostanu a za jaký časový období. Podle toho plus minus jedeme, podle toho plánu. A pak je tady vlastně vedle mě Martin Václavík jako zakladatel firmy, což je můj spolužák z vysoké školy, takže my se známe celý život. Se známe od roku 1996, takže máme 30-leté výročí seznámení. A takže opravdu dlouholeté přátelství. A teď spolu děláme teda i biznis už rok a něco. A Martin má na starost vlastně tu produktovou část. To znamená, Martin je ten, který běhá po těch kongresech a po těch vysokých školách a chodí na Státní zdravotní ústav a chodí na farmaceutickou fakultu a chodí na Vysokou školu chemicko-technologickou a podobně. A s nima řešíme prostě, jaký filtry, jaký předfiltry, co tam v té vodě nechat, co v té vodě naopak nenechat, jaký to má pak zdravotní třeba impakty dál. Ono jedna věc je třeba tu vodu, když ji pijete pak dlouhodobě, tak to může mít jiný vliv na váš organismus, než když jí pijete krátkodobě, takže aby i tyhle ty aspekty byly všechny pokrytý. Není to jako úplně jednoduchý, nechci z toho dělat nějakou velkou vědu, ono se řekne, je to obyčejná voda, ale ono, když toho člověk do sebe denně naleje 2-3 litry, tak přece jenom to nějaký vliv pak v dlouhodobém horizontu má, takže jako, když to budete pít 3 dny, tak je to asi jedno, ale když to budete pít 30 let v kuse, tak to na vás už nějaký vliv mít bude. Takže tohle jsou věci, které řeší primárně Martin a já se naopak snažím vlastně tyhle informace brát pouze od Martina. To znamená, on mi dá jednou týdně na lejvárnu, co je novýho a mně to absolutně stačí a já se do toho vůbec necpu.
OK. Poslední téma, který chci otevřít, tak jsou lidi, obchodníci, jak dneska schánět obchodníka, jak na to jdete vy?
Pardon, teď mi maličko vypadl signál, tak tě poprosím
obchodníka.
Ještě jednou.
Jak schánět dneska obchodníky?
Ale obchodníky, to je skvělá otázka, protože to já si myslím, že řeší úplně každá firma. Dobrý obchodníci jsou pekelně drahý, blbých obchodníků je všude spousta, nikdo je nechce, takže je to hledání toho balancu. U nás je to tak, že většinu lidí, já bych si troufal říct, dneska je ta většina 100%, jestli se nepletu, tak jsou všichni lidi, co tu máme, tak jsou lidi před reference. To znamená, rozhodně jsme nikdy nikoho nekoupili v uvozovkách na inzerát, že bychom jako řekli, hele, tady nabíráme obchodníka, přišlo 20 CVček a my jsme si vybrali jednoho. Všechno to jsou lidi, kteří vlastně někde jdou kolem, zaujmou nás, dělali s náma třeba historicky nějaký biznis už, někde jsme se potkali v minulosti, zaujali nás něčím, nějakým chováním, nějakým prostě projektem, na kterým pracovali a tak dále. A vlastně tyhle lidi si stahujeme k sobě. To znamená, většinu toho talentu, tím, že jsme malá firma a ty obchodníci jsou vlastně po celé republice, jsou to externí spolupracovníci, tak je tam relativně velká flexibilita, že si je člověk může natáhnout vlastně z celé republiky. A jsou to lidi, kteří vesměs přišli přes doporučení, přes kontakt někoho už z toho stávajícího core týmu. A to je cesta, která se nám asi nejvíc vyplácí. Na druhou stranu, na těch lidech určitě nelpíme. Když mají výsledky, tak s nimi dál pracujeme a rozvíjíme. Naopak, když nemají výsledky, tak nemáme problém se s nimi rozloučit, protože rozhodně nejsme žádná firma, která by chtěla v tom obchodě opečovávat někoho a jako vlastně tahat ho z nějakého jako neúplně aktivního přístupu, ho někam jako vytahovat nahoru. Chceme spíš lidi, kteří mají chuť a kteří v tom mají srdce, a u nás je výhoda, že ten produkt, který nabízíme, je super, takže nechci říct, že se to prodává samo, ale prodává se to velmi dobře, protože je to prostě něco, co ty lidi zajímá a co je pěkný a v čem vidí benefit. Takže kdybychom prodávali něco, co lidi nechtějí, tak by to asi bylo výrazně těžší.
Ty jsi to tak hezky rozdělil na dobrý a horší obchodníky, tak jak poznáš dobrýho obchodníka?
Hele, za mě je to primárně o energii a o tom, že ten člověk má prostě passion pro ten produkt, že ho to baví, že tím žije, že sám je z toho nadšený. Když já to mám takhle v biznisu, když dělám jakýkoliv biznis, tak nikdy nebudu dělat nic, co by mě nebavilo. Jo, to znamená, že za mnou někdo přijde a řekne, hele, tady mám super biznis, vyděláme na tom spoustu peněz, tak jako mě ty peníze nezajímají, pokud mě to nebaví. To znamená, nechci nikdy dělat žádný biznis primárně pro peníze. Vždycky chci dělat nějaký biznis pro to, aby mě to bavilo, aby mě to naplňovalo a ty peníze vlastně přijdou na druhém místě. A u těch obchodníků jako to musí člověk vidět stejně. To znamená, nemám rád lidi, kteří přijdou a primárně tyjo, budu dělat cokoliv, potřebuji vydělat prachy. Tak to většinou dlouhodobě nefunguje, to většinou funguje jenom krátkodobě. Ty nejlepší lidi, který jsem měl vždycky v týmu, tak to byli ty, kteří žili tou firmou, žili tím produktem, byli proto nadšený. A to byli lidi, kteří pak jako do toho, oni do toho totiž ve finále dají víc než ty, kteří to berou jenom čistě transakčně. A hlavně ty, kteří to berou čistě transakčně, tak to jsou přesně ty, kteří začínáme postupně nahrazovat těma technologiemi, které jsou samozřejmě daleko efektivnější. Takže to je jako mise, kterou tady do budoucna vidím. To znamená, chtěl bych těch obchodníků do budoucna mít co nejmíň a mít co nejlepší, aby opravdu vlastně ty lidi, kteří tady zůstanou, aby byli ty, kteří udělají ty velký díly a ta běžná maintenance, ten běžný provoz, aby se řešil v uvozovkách sám a digitálně.
Pojďme to na závěr zrekapitulovat. Tak jak nastavit ve firmě úspěšný, efektivní obchod, tvoje zkušenosti z Lokni i třeba z dalších firm?
Tak za mě to vždycky důležitý je postavit si to v té hlavě toho managementu, to znamená ten, kdo ten obchod vede, aby chápal, aby rozuměl té firmě, aby rozuměl, jako aby měl takový ten holistický pohled na tu firmu, to znamená, aby věděl, co se v té firmě děje, rozuměl, kde vznikají peníze, rozuměl, kde mizejí peníze, aby prostě chápal, aby tomu rozuměl, jo, tam bych začal. Pak je to v nastavení nějakých procesů, to znamená, zmiňoval jsem tady, že srdcem obchodu je vždycky nějaký CRMko, to znamená, dneska ty CRMka jsou systémy, které nejenže spravujou tu databázi zákazníků, což si některý lidi jako myslej. Některý lidi pod pojmem CRM chápou, že to je databáze zákazníků a že vám tam vyběhne, kdy má kdo narozeniny a kdy se má obnovit kontrakt. To je sice hezký, ale to je trošku málo v dnešní době. Dneska už je to soubor nástrojů, který jako pomáhají vlastně vás vést a pomáhají řídit celou tu firmu. To znamená, už je to spíš na úrovni nějakého, jako to, čemu se dřív možná říkalo částečně ERP, to znamená systém, který vlastně propojuje celý ten ekosystém té firmy. A teďka, jak přicházejí ty nové technologie, tak se začínají tyhle ty systémy jako brutálně zefektivňovat. To znamená, začínají se nad tím nadstavovat různý reportingy, různý rozhodovací prostě mechanismy, dá se k tomu naprogramovat prostě cokoliv, co extrémně pomůže těm obchodníkům a ve finále i finančníkům, kontrolingu a vlastně celýho managementu té firmy. Takže to je něco, co ještě před pár lety třeba bylo poměrně hodně složitý a bylo to hodně manuální práce. Dneska si myslím, že už se to dá zautomatizovat, že opravdu některé ty skilly už jsou tak dobře zautomatizovatelný, že už ty lidi fakt ani nepotřebujete a že už si jenom si vlastně saháte do nějakého půlu skillsetů a řeknete, tady bych potřeboval nasadit někoho, kdo mi bude, já nevím, kontrolovat smlouvy, aby byly v souladu s zákonem, aby byly v souladu prostě, já nevím, občanský zákonník, obchodní zákonník a tak dále. A mám na to už prostě dneska udělaný, naprogramovaný lidi, který mi tohleto kontrolujou a vlastně toho fyzického právníka, tak ten mi stačí na hodinu za týden a ty jeho agenti už jdou tou firmou a dělají tuhle tu práci průběžně za něj. Takže to je něco, kam za mě směřuje budoucnost firem a to je něco, na čem teďka já hodně makám a čemu se hodně věnuju.
Budu ti držet palce i celému Lokni. Děkuji ti za náš další rozhovor a ať se vám daří. Měj se hezky. Ahoj.
Jirko, moc děkuji za rozhovor. Ať se daří. Naschle, ahoj.